Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jednu epizodu Protok podcasta. U prošloj emisiji pričali smo o humanističkim naukama, konkretnije o njihovom ukidanju u stručnim školama i o tome kakve potencijalne posljedice to može doneti na buduće inženjere, na mlade ljude, generalno na ljude koji će se školovati i na njihovo formiranje. U skladu sa tim, danas nastavljamo priču o humanističkim naukama sa fokusom na nešto viši nivo obrazovanja. Ovaj put pričamo o visokom obrazovanju. Naši današnji gosti biće Bojan Blagojević, docent na katedri za filozofiju na Filozofskom fakultetu, i Stefan Mršić, diplomirani inženjer i zaposleni u kompaniji Hightech. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Za početak, recite nam nešto malo o paradigmi univerziteta. U prošloj emisiji konkretno pričali smo o tome kakav uticaj imaju humanističke nauke na nižim nivoima obrazovanja i koliko su zapravo bitne. A sad kad se osvrnemo na viši nivo, na fakultete gde se to, ok, u srednjoj školi se mlada osoba formira, uči neke osnove tim stvarima, stvara kriterijum, šta se dešava na univerzitetu, bilo da je u pitanju elektronski ili filozofski fakultet, i koliko je tu zaista to bitno?
Sad, pričati o paradigmi univerziteta je teško, budući da se ono u poslednjih 30 godina značajno menja u odnosu na paradigmu koja je važila od, recimo, nekog prelaska iz 18. u 19. vek. Tada se smatralo da univerzitet zapravo služi da bi razvio sve ljudske potencijale, da bi održavao kulturu pre svega jednog naroda, dok, mislim, znači, razvoj univerziteta jeste u isto vreme išao i sa razvojem prosvetiteljstva, odnosno sa razvojem jedne intelektualne kulture, a s druge strane je išao sa razvojem nacionalizma, pa je onda očekivalo se zapravo da pogotovo ta ideja univerziteta koja kreće iz Nemačke, da zapravo razvija taj jedan onako nemački duh koji se smatrao centralnim ili vrhovnim kulturnim duhom, da kažem, u Evropi. Sad u zadnjih 30 godina, znači od razvoja neoliberalizma, mi imamo jednu potpuno drugačiji pristup univerzitetu, i smatramo da univerzitet, odnosno dominantno shvatanje, je da univerzitet služi da bi produkovao stručnjake iz isplativih disciplina. To su pre svega discipline ovih STEM nauka, prirodne nauke, tehnologija, inženjering, matematika i tako dalje, dok s druge strane humanističke nauke, upravo ove koje su najviše služile ovim svrhama koje smo ranije naveli, te nauke bivaju skrajnute, budući da nisu profitabilne ili da ne pružaju baš kratkoročan, brzi, veliki profit. Tako da, što se tiče sadašnje pozicije univerziteta, imamo situaciju da se od univerziteta traži da obrazuje stručnjake koji su neophodni za obavljanje ovih poslova koji su potrebni sada i koji će nam omogućiti zapravo da što brže steknemo što više profita.
Kakva je situacija što se toga tiče, ajde da uđemo malo konkretnije na samom elektronskom fakultetu u obrazovanju inženjera?
Pa, kao što je kolega rekao, nije nešto bajna. I dalje se svodi na to da je fakultet, predominantna svrha fakulteta jeste da što pre izbaci inženjere na tržište rada, da oni budu što spremni da ostvaruju profit nakon toga, i to malo humanističkih nauka što je bilo prisutno na elektronskom fakultetu i dalje jeste, uglavnom su, da se ne lažemo, služile za popravku proseka i minimalno se obraćalo pažnje na njihovu sadržinu, iako je tu bilo i sociologije i inženjerske etike pre svega, ali se po tome nije pridavala nikakva posebna pažnja, jednostavno to su bili propratni predmeti koji su verovatno zbog kurikuluma morali da budu tu, nažalost, jer ne samo da kadar koji izlazi nakon završetka fakulteta neće imati, ima minimalno dodirnih tačaka sa bilo kakvim humanističkim naukama, već su ti ljudi uglavnom, moji kolege su uglavnom mišljenja da su humanističke nauke nepotrebne i da su samo višak vremena koje je otišao, koje je mogo da se upotrebi ili u zabavu ili u dodatno usavršavanje u STEM-u.
Da, u prošloj emisiji smo tu čuli priču o tome kako je to generalno važno za mlade ljude koji se formiraju i za generalno nekakvu ličnu sreću. Ok, ali Da li onda time razbijamo nekakve predrasude da, da li fakultet tu da nama obezbedi posao ili da nas možda samo formira onako sa jednom širom slikom i da na osnovu toga mi dalje gradimo sebe i jurimo ka nekom poslu, ili da možda konkretnije budemo spremni za zahteve koji će od nas postaviti struka?
Što se tiče toga da li će fakultet da nam obezbedi posao, tu imamo jedan veliki problem, a to je da do pre jedno koliko 20 godina da kažemo, bilo je prilično lako predvideti kako će tržište izgledati, mnogo lakše nego sada, kako će tržište izgledati za 5 godina kada ja završim taj fakultet, ili za, ne znam, 10-15 godina kada ja budem našao taj posao i tako dalje. Sada se tržište menja i toliko se dinamično menja da evo sada imamo jednu onako hiperinflaciju tih brzometnih kurseva koji ljude osposobljavaju da rade posao. 6 meseci kurs i to osposobljavaju ljude da radi posao koji je sada potreban i koji će biti potreban narednih par godina. I onda se postavlja pitanje, dobro, čemu onda zapravo služi? Služi univerzitet ukoliko vi sad treba da uložite 5 ili više godina u taj univerzitet, a da ne znate da li će zaista ta struka za koju se obrazujete vama da ponudi bilo kakav posao. I naravno, gledano iz te paradigme tržišta, iz te paradigme da univerzitet i obrazovanje uopšte služi isključivo da bi vas osposobilo da obavljate neki posao, da bi se zaradili za svoj život, iz te perspektive čini se da je univerzitet znatno manje potreban nego ranije, ako ne i nepotreban. Ali ja ne mislim da je to jedina perspektiva i definitivno ne mislim da je to dobra perspektiva. E sad, zbog čega ovo što je Stefan rekao, zbog čega humanistički predmeti nestaju sa tehničkih fakulteta, ja mislim da je razlog vrlo očigledan. Mislim, prvo, zbog čega ostaju, a zbog čega nestaju? Ostaju zbog toga što još uvek u kolektivu imate ljude koji predaju te predmete i dok oni ne odu u penziju, jednostavno iz kolegijalnosti ljudi ih zadržavaju tu. Čim odu u penziju, onda ćemo da ih izbacimo. Mislim, predmete, ne ljude. Zbog čega? U velikoj većini slučajeva kursevi sociologije i filozofije koji se predaju na drugim fakultetima se svode na istoriju filozofije ili na nekakav opšti kurs sociologije ili psihologije i tako dalje. Najčešće, mislim, po mom iskustvu, ko ne studira filozofiju ima posle samo sa ponavljanjem istih onih gradiva koji su slušali u srednjoj školi, što je potpuno nepotrebno. Međutim, to nije jedini način na koji može da se slušaju kursevi iz filozofije, iz psihologije. To čak nije dominantan način na koji ti kursevi bivaju prezentovani u svetu, ali o tome ćemo već malo kasnije tokom emisije.
Ok, što se toga tiče iz ugla inženjera, evo da vidimo sa Stefanom, imao si iskustva i kao developer i kao project manager, što je, da kažem, ipak malo šire u smislu tehničkih i društvenih veština. Da li si imao, evo, nekakve situacije gde si ti zapravo konkretno video, ok, ovde meni znače te veštine, ovde meni znače te neke stvari koje sam pokupio, naučio, bilo sa fakulteta, bilo iz nekakve socijalne interakcije, bilo iz tvog ličnog interesovanja za humanističke nauke, gde si zaista mogao da kažeš, e, ovo je ono što mi je trebalo. Nije to bilo nekakvo gledanje kroz prozor i razmišljanje, nego nešto itekako konkretno.
Pa dobro, s obzirom na to da sam pre fakulteta završio gimnaziju, imao sam mnogo više dodirnih tačaka sa humanističkim naukama, kao što je Bojan rekao, na tom srednjoškolskom nivou, nego kolege koji su završili srednju elektrotehničku školu. Ne mogu baš da kažem da je bilo neke direktne situacije, pa sada se referenciram da kažem, ovaj citat ili ova teorija mi je pomogla. Međutim, samo ta širina znanja i širina razmišljanja dosta pomaže i u socijalnoj interakciji, kao što si rekao, a i u radu. Jer svi ljudi kad skrenu na tržište rada nakon završenog konkretno elektronskog fakulteta, počinju kao neki ono junior developer i uče da rade, troše puno vremena na usavršavanje, i ne stižu da razmišljaju o širini tog posla, već gledaju uglavnom kako da što bolje savladaju tehnologiju kojom su počeli da se bave ili kojom žele da se bave. Tek kasnije, kada kada ljudi imaju malo više vremena da u toku radnog dana da porazmisle oko načina rada tima u kojem rade, ciljeva, projekata na kojima su angažovani, ili, kao što si rekao kasnije, organizacije ljudi i timova, tek onda ta neka društvena širina i mogućnost da, ne znam, bolje saslušate ljude, da bolje sagledate neku problematiku iz više uglova, da pristupite rešavanju problema na nekoliko različitih načina i da analizirate potencijalne rizike ili prednosti svakog od njih, tu ta neka, da kažem, mentalna širina dolazi do izražaja, da a ukoliko je neko i suviše okrenut samo ka jednoj oblasti, bilo to matematika ili programiranje ili bilo šta, i fiksno je vezan za tu jednu oblast, bilo kakva delatnost koja je makar malo van te profesije, da predstavlja problem, znači makar to bili organizacije ljudi.
Nadovezao bih se na to što si rekao, mislim da je baš zato i značajno ono što smo već pomenuli, da se što ranije pojača svest o tome, jer neće to uvek odmah da ispliva i neće to biti ono instant rezultat u smislu, ok, važno mi je, da, evo već sutra imam situaciju koju vidim, da, zašto mi je važno. Možda prođu i godine dok ne vidimo zapravo koliko ta širina ima značaj.
Tako.
Bojane, pomenuo si STEM, vratio bih se na to, jedan pravac sve više dominantan u inostranstvu, a i kod nas u poslednje vreme. Reci nam nešto malo o tome, o prednostima i manama takvog pristupa obrazovanju.
Pristup obrazovanju koji favorizuje STEM. Znači STEM, da, to je onako sciences, to su prirodne nauke pre svega, technology, engineering, mathematics. Prednosti STEM-a su, pa mislim, očigledno, mi ne bismo mogli ni ove mikrofone, ni ove slušalice, ni kompjutere da imamo bez STEM-a. I mislim da ćete retko kog filozofa naći koji će da poriče zapravo korisnost STEM-a. Ono što je loše ovde, to je da se STEM i humanističke nauke postavljaju kao konkurenti, odnosno postavljaju kao dve sukobljene strane, i da sada raspolažemo jednom vrlo ograničenom količinom vremena i mi kažemo, pa znate, ako mi ne naučimo naše studente, ako ne iskoristimo to vreme tako što ćemo ih podučavati STEM naukama, to jest ako potrošimo to vreme na društveno-humanističke nauke, onda oni neće stići da steknu stvarno neophodna znanja koje su im potrebne da bi oni završili posao. To je naravno glupost. Mislim, kao što sam rekao prošli put, imate sad zaista brzometne kurse. Znači, šta će vam 5 godina obrazovanja za nešto ako vi zaista za 6 meseci možete da naučite da bavite taj i taj posao? Mislim, tu se naravno radi o jednoj takođe velikoj razlici između STEM poslova i humanističkih poslova. Mislim, vi imate stručne srednje škole i stručne više škole, nemate srednju filozofsku i srednju sociološku školu i tako dalje. Tako da ljudi čak i posle završenih tih kurseva ili završenih srednjih stručnih škola jesu sposobni da obavljaju jednostavnije ili, da kažemo, onako malo fizikalnije poslove, ali poslove koje zahtevaju pa ne toliko mnogo intelektualnog ili kreativnog angažovanja. Ukoliko imate ljude za koje zahtevate, zapravo od kojih zahtevate veće intelektualno i kreativno angažovanje, onda su vam svakako korisni svi kursevi koji mogu da podstaknu to njihovo intelektualno i kreativno angažovanje. Zagovornici ovih društveno-humanističkih nauka zapravo smatraju da to jesu kursevi, različiti kursevi iz filozofije, sociologije, čak ako hoćete i različitih umetnosti, ako hoćete iz književnosti ili likovnih umetnosti itd. To su takođe studije koje ne treba da zanemarimo, zapravo kad pričamo o društveno-humanističkom obrazovanju, uključujemo to i naravno i umetničko obrazovanje. Zbog čega mislim da ne postoji sukob? Pa mislim, dovoljno je da odete na sajt Harvarda i da vidite veliki broj onih svedočanstava koje diplomci Harvarda ostavljaju na tom sajtu, u kojem kažu koliko su im filozofski kursevi koji su slušali tokom studija, znači to nisu ljudi koji su završili filozofiju, to su ljudi koji su završili sve od medicine do tehničkih nauka, do novinarstva i tako dalje, i svako od njih kaže, ok, ovo je način na kojim je taj kurs iz recimo logike ili filozofije ili etike pomogao u struci u kojoj se ja bavim. Znači to nije stvar spekulacije, to je stvar istraživanja, da. To je, postoji znatno velika korelacija kada pogledate ljude koji su završili društveno-humanističke nauke i njihove, recimo, skorove u Americi na SAT-u ili druge skorove, postoji prilično velika korelacija da ljudi koji su najinteligentniji ili ljudi koji su najkreativniji i tako dalje, jesu ljudi koji su zapravo studirali ili te nauke ili slušali znatan broj tih kurseva i tako dalje. Naravno, korelacija ne implicira kauzalnost, ali jeste indikativna. Tako da s te strane imamo na čemu da radimo, imamo odakle da krenemo kada tvrdimo da humanistički kursevi zaista mogu da doprinesu ljudima koji studiraju STEM nauke ili medicinu ili bilo što drugo.
Stefane, reci nam, da li si ti možda primetio neke nedostatke STEM obrazovanja?
Pa, možda kao najočigledniji nedostatak je to što je fokus je na samoj nauci tehnike, znači na da li je to bilo elektroinženjerstvo, automatika, softversko, hardversko inženjerstvo, sva energija se ulaže i svo vreme se ulaže isključivo u savladavanje te jedne oblasti i u mogućnosti te oblasti i u tom kako budući inženjeri mogu da doprinose nakon završenih studija. Donekle pomenuto je malo pre da poslednjih 30-40 godina svrha fakulteta je da proizvode ljude spremne za tržište rada, ne da daju neku dodatnu širinu znanja, već da se usko specijalizuje na samo jednu, na jednu oblast, pa makar to bila i medicina. Ako neko ko je završio gimnaziju ili srednju medicinsku školu i onda otišao na medicinski fakultet i imao isključivo predmete vezane za biologiju tela, hemiju tela, hormone, sve, ne znam, sve žive predmete od anatomije do neuropsihijatrije, ali sa medicinske strane, on će imati usko znanje, jako visoko o medicini i anatomiji čoveka, ali kada treba da popriča sa tim čovekom i da vidi šta je njemu problem, zašto je on došao tu, da ga razume, da ga smiri, da mu pomogne da bolje, ne znam, da bolje prihvati lečenje ili šta ti ja znam, onda tu dolazi do izražaja nedostatak neke širine znanja. Isto i u STEM-u. Ukoliko ste vi kao programer, recimo, proveli 5 godina fakulteta učeći ništa osim elektroinženjerstva i programiranja, vi nakon tih 5 godina ćete to znati jako dobro, ali sva je prilika da onda postajete praktično robot, automaton, nemate način razmišljenja, nemate svoj stav, već ste isključivo tu da vam neko da problem i da vi svojim analitičkim razmišljenjem rečite taj problem, true-false varijanta, istinito, neistinito, je li rešen? Nije. Reši ga, kad ga rešiš, to je to. Bez nekog načina razmišljenja, bez neke širine, a opet ljudi nakon završenih fakulteta, opet to i dalje postoji mišljenje da su to akademski građani i da treba da imaju neku širinu znanja i da mogu da diskutuju ne samo o svojoj disciplini.
Da, opet se vraćamo znači na taj sukob između nauke i tehnologije i humanističkih nauka, pričali smo već o tome, evo nas opet tu. Bojane, recite nam šta je zapravo, vratimo se malo kroz istoriju, kada je taj sukob, ako možemo tako da nazovemo, kažem, po znacima navoda uopšte nastao, zbog čega i kako u ovom trenutku aktualan, da li uopšte postoji?
Pa, obično se taj sukob vezuje za nastanak pozitivizma, to je 19. vek. Kada imamo Eleogist Konta koji u kursu pozitivne filozofije pokušava da nađe kriterijum razlikovanja između onih pitanja na koje možemo dati tačan ili pogrešan odgovor i onih pitanja na koje to ne možemo da damo. Znači, s jedne strane imamo pitanja za koje Kant smatra su pitanja pozitivne nauke i koje ima smisla istraživati. S druge strane su pitanja metafizike ili spekulacije i tako dalje, ne znam, to su ona komična pitanja ili koliko anđela može da stane na vrh igle ili slično, mislim. I Kant smatra da treba da odustanemo od takvih pitanja, jer to zapravo nisu pitanja, to su onako, neki pseudo iskazi koji nisu ni tačni ni pogrešni, već su jednostavno besmisleni. E sad, od tada do sada, filozofija je, pa mogu da kažem, zauzimala vrlo različite pozicije. Postojali su filozofi koji su smatrali da filozofija jeste zapravo jedna od empirijskih nauka i da ona treba da se bavi empirijskim svetom, da ne treba da se bavi svetom ideja ili već ne znam čime, da može da se bavi recimo analizom naučnih iskaza, da može da se bavi, imate čak i jednu ovako malo radikalniju tezu u tome da treba da nastane eksperimentalna filozofija koja bi se služila istim metodama zapravo kao empirijske nauke. A s druge strane imate ljude koji smatraju da filozofija uopšte ne treba više da bude nauka, znači da pitanjima o nastanku sveta, o nastanku života treba da se bave sada fizika, biologija, hemija i tako dalje, a da filozofija treba da se prebaci ne samo u ono tradicionalno polje istraživanja etike i filozofije i politike, već da treba da bude disciplina koja bi se bavila komunikacijom među ljudima. I to je jedan onako bitan aspekt, jer da i ta komunikacija jeste uvek u izvesnoj meri politička. E sad, to je jedno pitanje, to je jedan mogući odgovor na pitanje šta će zapravo inženjerima i šta će bilo kome ti filozofski kursevi. Poenta je, dakle, i to je bila jedna tema i prethodne emisije, da obrazovanje ne služi samo kao obrazovanje za stručnjake, već konstantno služi u isto vreme i kao obrazovanje za građane. tu ima više smisla zbog čega bi naglasak trebalo staviti na recimo srednje, može čak i osnovno obrazovanje što se tiče tog naglašavanja komunikacije i tako dalje, ali ne treba zapostavljati zapravo ni visoko obrazovanje, jer znate, i tržište različitih političkih opcija i tržište ovih ličnih opcija, mislim, kako ćete shvatiti sebe, kako ćete shvatiti svoju ličnu sreću i tako dalje, je veliko i veoma je zasićeno. I ne, to nije tržište koje isključivo se zadovoljava time da vam proda jednu knjigu i da zaradi, ne znam, neki sitan dolar od toga, već su to stanovišta koje će uticati na to, ne znam, da li će ova ili ona struja doći na vlast, da li će ova ili ona ekonomski poredak opstati na vlasti ili neće, što u krajnjoj liniji zavisi od građana. E sad, što se tiče spora na naučnom nivou, mi imamo jedno fingiranje opet spora koji zapravo popularizatori prirodnih nauka pokušavaju da promovišu, kao recimo Neil deGrasse Tyson ili Richard Dawkins, Bill Nye, čak i pokojni Stephen Hawking koji je proglasio filozofiju pokojnom pa mu se vratio backhand. To je činjenica, dakle, da ti naučnici pokušavaju da predstave nauku kao aktivnost koja je univerzalno sposobna da apsolutno odgovore na sva vaša pitanja. Znači, to je pozicija koja se zove scientizam i koja kaže filozofija zapravo, ako postoji i dalje, ne treba da postoji. Odnosno, ona se može svesti na jedan žanr književnosti. Ako hoćete realne odgovore koji su tačni ili pogrešni, mi smo ljudi kojima treba da se obratite. Taj stav nije zvanični stav nauke, naravno. Ne postoji zvanični stav nauke. Imate vrlo mnogo ozbiljnije naučnike i od Tysona i od ovog Bill Nye i od Richarda Dawkinsa, koji i tekako vide filozofiju kao postojeću i neophodnu za ljudsko postojanje. Tako da, postoji pitanje šta zapravo motiviše ove popularne naučnike da oni sada promovišu nekakvu smrt filozofije ili nepotrebnost filozofije. To nije njihov naučnički stav, to može biti njihov lični ili njihov, ne znam, politički stav, ali definitivno taj sukob nije sukob na nivou nauke i filozofije. Tu možete imati veliki broj razloga, ne znam, imamo ograničeni fond, recimo, za finansiranje naučnih projekata, te stoga, ako novac treba da ode humanističkim naukama i filozofiji, vi ćete lepo reći, a pa oni su mrtvi i nepotrebni, zato dajte taj novac nama. Ili taj spor može biti rezultat jednog nesporazuma, gde se filozofija i filozofska kritika nauke vidi praktično u istom rangu kao religijska kritika nauke. Jer zaista religija, pogotovo tu u Sjedinjenim Državama, ima veliki uticaj i velika je smetnja razvoju nauke. Ne znam, verovatno znate, Hadronski kolajder je trebalo da bude izgrađen ispod Teksasa. I šta mislite, zašto nije? Mislim, je li duboko u srcu Teksasa i dalje postoji taj jedan, verski stav, odnosno anti-intelektualni stav koji je onako zadojen već tim...
Zemlja je stara 6000 godina.
Tako je, da, zemlja je stara 6000 godina, ili ako nije kojim slučajem, onda ćete vi da napravite crnu rupu i svi ćemo da pomremo. Te zbog toga zapravo naučnici imaju ne samo otklon prema religiji, već je tu sad filozofija malo kao nevina žrtva. Sad kad kažem nevina žrtva, to nije potpuno tačno. Nisu svi filozofi, kao što nisu svi naučnici kasvetni, mislim, imate i one koji smatraju da su, ne znam, vakcine štetne i izazivaju autizam, i filozofi imaju svoje crne ovce, pogotovo u Americi, gde još uvek imate tako tu dominaciju na pojedinim katedrama, dominaciju postmodernista, koji pokušavaju apsolutno sve da relativizuju, pa za njih je i nauka jedna vrsta religije i tako dalje. I ovo je jedan kontranapad, mogo bi da bude jedan kontranapad na filozofiju od strane nauke.
Da, ako mogu da se nadovežem, baš konkretno što se tiče tih popularne nauke, koja je krajem 80-ih postala, Hawking prvi, kratka istorija sveta, odnosno kratka istorija univerzuma.
Vremena,
da, hvala. Možda se kroz to ciljanje da je nauka mnogo iznad filozofije, da je filozofija kvazi nauka, da ne treba da se ljudi bave njom, praktično kao i svaka druga indoktrinacija. Vi želite da privučete grupu ljudi kod sebe kako najbolje, nego da diskreditujete ono što smatrate da vam je protivnik, i onda imate ljude koji će slepo verovati nauci i logici, a onda može to da dovede do vrlo obrazovanih ljudi koji mogu da vam objasne teoriju struna, ali s druge strane će isto da veruju da su Srbi najstariji narod, na primjer.
Znači, dolazimo do toga da je sukob zaista mnogo dublji od financija ili religijski razlozi su u pitanju, mnogo starija problematika nego što je ovo sada trenutno aktualno. Ali možemo da zaključimo ipak da, barem evo, iz nekog skromnog ličnog mišljenja, da možda ipak se više finansira u pravcu STEM obrazovanja iz razloga što kratkoročno mnogo konkretnije rezultate nam daje od humanističkih nauka koje ipak mislim da imaju neke dalje i dublje ciljeve. Stefane, reci nam, ajde sad vratimo se opet na konkretnije priču o pogledu inženjera i primjeni filozofije u struci.
Konkretno, filozofija kao nauka nije direktno primenljiva, direktno, kao što ste rekao, sa neposrednim rezultatima u STEM-u i u svakodnevnom radu, i da li bio naučni istraživački rad ili bio rad na tržištu ili bio u obrazovanju, mislim da ne može direktno da se vidi nikakva korist. Ono što može indirektno da se vidi jeste ta sposobnost ljudi koji se ne vezuju fiksno za STEM nauke i za inženjerske nauke, nego šire svoje obrazovanje i svoje interesovanje na druge sfere, da mnogo lakše interaguju s ljudima, mnogo lakše, pa konkretno i u našoj industrijskoj branši, mnogo ćeš lakše da ostvariš komunikaciju sa klijentom ukoliko imaš neku širinu znanja, možda znanje kako, koje su filozofije ili sociološki fenomeni predominantni u državi gde je odakle je klijent, odnosno u zemlju odakle je klijent. I jednostavno ta neka širina znanja i razmišljenja je nešto što nije empirijski, ne može da se kvantifikuje, bar koliko ja znam, ali je vrlo lako uočljivo ko je vezao svoje, kad se pogledaju ljudi, ko je vezao svoje vreme i svoje obrazovanje isključivo za nauku i za tehnologiju i za produbljivanje svojih znanja samo u tome, a ko se opredelio i za malo sociološke fenomene, filozofske, psihološke, kako god.
Zašto sam to pitao? Zato što vidim kako odmičemo sa pitanjima i kako odmotavamo ovu problematiku, dolazimo do sve osnovnih i bazičnih pitanja. Počeli smo od toga šta će nam filozofija, inženjerima treba ovo, inženjerima treba ono, i u stvari dolazimo do osnovnog pitanja šta je u stvari znači onda biti inženjer. Šta je to što se od inženjera očekuje, da li su to samo praktično rešavanje problema ili opet, kao što smo već rekli, sagledavanje neke šire slike. Kako ti, Stefane, eto, lično doživljavaš posao inženjera, šta znači biti inženjer?
Etiketiranje, inženjer, developer, to postoji veliko raskol, ljudi se neki ljute.
Da, to,
da. Da, da ljute se kad ih nazove da su developer, oni su inženjeri. U principu, najprostija razlika je onaj ko završi kurs od 6 meseci, teško da može biti inženjer, jer je i suviše malo vreme da duboko uđe u samu metodologiju računarske nauke. On će imati usko znanje i bit će konkurentan na tržištu rada, moći će da radi i moći će da zarađuje. Da bi bio inženjer, opet treba da se posveti malo više vremena i proučavanju same nauke, same metodologije, raznih grana nauke, jer računarsko programiranje, iako se radi preko tastature i miša, oslanja se i na elektroniku, i na elektrotehniku, i na telekomunikacije, i na... Postoje mnogo, mnogo grana koje neki inženjer, recimo u našoj struci, treba da ima makar osnovno znanje da bi moglo da se okarakteriše kao inženjer, znači makar bazično znanje. Tako da se od takve osobe ne očekuje samo prosto rešavanje problema sa već pripremljenim, ajde da se plastično izrazim, da napravi zamak od postojećih Lego kockica, nego da sam napravi i da predloži dizajn novih Lego kockica kako bi rešenje problema bilo ne samo kopija nekog postojećeg, već nešto unikatno i najoptimalnije moguće.
A da li nam u svemu tome pomaže humanističke nauke i filozofija da se približimo tom domenskom znanju i tim čuvenim soft skillovima o kojima se stalno priča?
Ono gde najviše pomaže, to je u interakciji s ljudima, a koliko god je neko sposoban ili manje ili više sposoban, on samostalno ne može da prikupi sva znanja. Najlakše se nova znanja prikupljuju iz interakcije, odnosno iz prikupljenja tuđih iskustava, iskustava drugih ljudi. Znači, ne može samo Google i Stack Overflow da ti reši sve probleme, nekad moraš da popričaš s ljudima, moraš da sarađuješ sa više ljudi da bi rešio neki problem, koliko god da si dobar, nekad je problem previše kompleksan za jednu osobu i mora da postoji saradnja između ljudi da bi rešili neki problem i da bi napravili nešto novo.
Da, pored toga, mislim, filozofija nije ono, ok, sad ćemo da vas učimo sve iz početka, jer je Talas je rekao da je sve nastalo iz vode i tako dalje. To nisu jedini, to su nažalost najzastupljeniji kursevi iz filozofije koji su kod nas postojali u posljednjih 20 godina i to je, čini mi se, možda jedan od razloga zašto ljudi smatraju da je filozofija nepotrebna. Inače, postoje zaista onako kursevi iz logike, različitih logike koji mogu da budu od pomoći što se tiče programiranja, što se tiče uopšte ovako rada sa računarima. A s druge strane, mislim, kad najlakša stvar na svetu je napraviti od jednog kursa, jednog dobrog kursa, glupost koju se uči na pamet. Mislim, i onda ćete vi učiti zapravo filozofiju na isti način, ko ne znam, geografiju, koliko je visok popokate petlu ili što ti ja znam. Druga stvar, mislim, šta je ono što je najbitnije? Šta je ono zašto se vezuje filozofija? Pa to je prva stvar, što je Tales upalo na pamet da kaže da je sve nastalo iz vode? Što mu nije bio dovoljno dobar odgovor? Ej, Zevs je ono pobedio Titane i od haosa napravio kosmos i to je to tako nastao svet. Šta je Tales bolji od nas? To je zapravo ono osnovno pitanje nezadovoljstva. Nezadovoljstvo je intelektualno, nezadovoljstvo je filozofski zanat. To je otprilike, i to je ona ljudska sudbina otprilike. Zato filozofija ponekad onako monopoliše ljudsku prirodu pa kaže, pa da, mi smo zapravo telotvorenje ljudske prirode, jer nikad nismo zadovoljni. Mi uvek hoćemo da kritikujemo jedno rešenje i da ponudimo drugo i tako dalje. A druga stvar, inače, što se tiče ovog pitanja, šta znači biti inženjer u jednom društvu, ili zašto bi uopšte bilo bitno da jedno društvo poželi da inženjeri imaju kurs iz filozofije. Imate, recimo, ne znam, imate situaciju da, mislim, prvo kad pogledate da naše obrazovanje, čak i ono kada se tvrdi da je besplatno, da je to obrazovanje koje snose svi. I to je pitanje zapravo koje treba da odgovorite svima, da ponudite kao odgovor zbog čega vi sad za vaš novac treba da platite kurseve iz filozofije vašim inženjerima ili ljudima za koje smatrate da je to potpuno nepotrebno. Imate, recimo, pitanje, ne znam, hemičara. Hemičari su super ili farmaceuti ili kako god. To su ljudi koji proizvode lekove ili koji mogu da proizvode farbe i boje, ali ako dođe Hitler na vlast, to su ljudi koji će proizvoditi gas kojim ćemo da gušimo Jevreje u komorama. I oni uvek mogu da kaže, ali znate, ja sam se za to školovao. Ja sam hemičar i moj posao je da kad mi kažu napravi to, ja smućkam, ovako uzmem dve provetice i smućkam i to je to. Šta će da se radi s tim, to uopšte nije moj posao. Kao što programeri mogu da prave super ovako, recimo, neki program da evidentirate Jevreje, da ih što efikasnije otpremimo u logore. E, to je zapravo pitanje, zašto nam trebaju humanističke nauke? Pre svega etika nam treba da kažemo, pa da, moj posao, odnosno ono kako ga ja obavljam, nije posao samo stručnjaka, to je posao mene, čoveka, građanina, koji obavlja posao koji ima posledice na druge ljude. E, konačno, treći, ja mislim, onako najbitnija stvar je što to kako ćete vi da vidite sebe kao čovek ili kao inženjer i to kako će društvo da vas vidi, će zavisiti u velikoj meri od propagande. Jer kao što su hemičari, recimo, ili inženjeri ili bilo ko treći na tom nižem nivou, da kažem, osetljivi na te promene ideologije, ni filozofi nisu imuni. Mislim, Goebbels je bio doktor filozofije. Znači, čovjek koji je skrojio nemačku propagandnu mašineriju. Ako nemate obrazovanje iz filozofije, vas će vrlo lako da ubede, znači dovoljno je da ono, vidite sa televizije ili s interneta ili s novina da vam se kazuje da su Jevreji ili bilo ko niža rasa i da zaslužuju gasne komore i tako dalje. I vrlo lako će vas ubediti. Ukoliko nemate skillove koji su potrebni da razlikujete bele bubrige od crnih.
Tako je, to je isto prisutno u današnjem toj inženjerskoj kasti gde se sreća propagira kao, ne znam, fancy gadget, dobro kraft pivo i ono, luda putovanja uz nezaobilaznu GoPro kameru i Instagram nalog. To je ono, sreća svakog modernog programera, inženjera.
Ok, onda tu dolazimo opet do sledećeg problema. Ako svako od budućeg inženjera razvije taj način razmišljanja, kritičko razmišljanje, ako sagledava širu sliku, da li je to zaista realna situacija da svi koji završe, kažem konkretno, ajde, elektronski fakultet, ali generalno primjer je sa bilo kojim fakultetom, da li svako onda može i treba da bude inženjer, da li svako treba da ima razvijen taj način razmišljanja ili treba da imamo i nekakvu, da kažem, ajde, da ne uvredim nekog, prostiju radnu snagu koji će da budu samo developeri ili već, u kojoj struci, kako god.
Činjenica je da kako god organizovao obrazovanje, ti ne možeš da izbaciš ono, šablonski kadar, pa da li to bio da će svi biti
što kao što si rekao, ono, prosta radna snaga ili će svi biti inženjeri i filozofi u isto vreme. Nemoguće. Ono što treba definitivno da postoji jeste mogućnost da ljudi probaju i da osete jedno i drugo, da uvide značaj humanističkih nauka i filozofije, ali da se to ne gura po tepih uz samo pretpostavku da je jedino STEM bitan i drugo ništa nije bitno. Tako da svako treba da oseti, da vidi, neko će jednostavno, ljudi su različitog karaktera, neko će prirodno više težiti na ono individualizmu i na individualnom radu i na profilisanju na taj način i tu će biti ekspert, drugoga neće zanimati, ali ono što je loše je da ne ponudiš mogućnost takvoj osobi da vidi tu drugu stranu.
Dajemo mogućnost izbora na kraju koje.
Bojan? Mislim, to je stvar podele rada. Mislim, mi možemo da zamislimo u budućnosti u kojoj takvi poslovi će nam biti prepušteni robotima i to je to. Ali druga stvar je da, mislim, to sve naravno moramo za sada, baš dok te robote ne dizajniramo, znači neće do kraja ove nedelje da bude. Znači, do sada mi moramo da koordiniramo tako da ide nekakvu u maksimalnom interesu svih nas. Znači, i u interesu onih koji obavljaju, ne znam, te više komplikovanije poslove i u interesu ove proste radne snage. Međutim, ono što bez sumnje jeste u interesu svakog od nas, jeste razvijanje baš kritičke svesti. Jer nikom nije u interesu da bude izmanipulisan, jer vrlo retko se rešavaju manipulacije koje idu u vašu korist. Šta više, ja mislim da barem ove manipulacije koje dolaze od vlasti i tako dalje, jesu manipulacije koje idu u tuđu korist. I druga stvar, nikom nije u interesu da živi u društvu u kojem je većina izmanipulisana. Znači, svakom jeste, prvo što je u opštem interesu i u interesu svakog od nas, mislim, osim u interesu manipulatora, ali svakog od nas kao čoveka i potencijalne žrtve manipulacije, svakom je u interesu da što veći broj ljudi bude, da posjeduje tu razvijenu kritičku svest. Bez obzira čime se bave, bez obzira da li su programeri, hemičari, filozofi, mislim, ne može ni svako da bude filozof, ja naravno ne reklamiram filozofiju kao struku kojim svako treba da se bavi, ali činjenica da ne upišete filozofiju ne znači da je činjenica da ne oslušate ni jedan kurs ili da nemate dužnost zapravo da sebe, da svoj intelekt razvijete na adekvatan način.
Slažem se. Pomenuo si robotizaciju i automatizaciju koja nam neminovno dolazi. Šta ćemo onda? Šta se onda dešava sa podelom rada i šta se dešava sa značajem humanističkih nauka? Da li tada možda još više dobiju na značaju ili se pak tada možda njihov značaj umanjuje?
Pa to će zavisiti od toga kako vidite ljudsku prirodu i kako vidite ljudsku sreću. Ako kažete, ok, sad imamo robove i ja mogu celog dana da provedem na kauču što ću da pijem pivo i gledam reality, onda super, onda nam ne trebaju humanističke nauke i onda će svi ljudi...
Ne boli glava, da.
Da, svi ljudi će to raditi i to je super i onako, ne znam, sreću u tome što će napraviti decu koja će isto to da rade celog svog života. Ipak, s druge strane, imate one levičarske opcije, recimo Marksova opcija, koja je poenta komunizma. Pa poenta je da zapravo radimo što manje da bismo zadovoljili svoje potrebe, jer potrebe su nam, jeli, ono što je nužnost, ono, to nije deo ljudske slobode, to nam je onog zajedničko sa životinjom i tako dalje, da bismo što veći broj sati mogli da iskoristimo ne tako što ćemo da gledamo reality, nego baš tako što ćemo razvijati sve naše potencijale, sve ono što nas čini ljudskim. E sad, to je otprilike ona priča, pa šta vidite kao ljudske potencijale? Da li vidite da ne znam, da svaki čovjek može da razvije, ne znam, svoju kreativnost ili bilo koja svoja druga interesovanja, bilo koji svoj drugi talent, možda igra tenis, možda pliva, može pikado, može šta god, ali da više nema, nije obavezan da on sad rmba, ne znam, 40-50 sati nedeljno, da bi došao kući mrtav umoran i rekao, evo ja sad imam pola sata da otvorim knjigu, da pročitam i uspavam se, jer sutra opet ujutru moram za posao. Znači, poenta tog razvoja nije da mi otvaramo nova radna mesta ili bilo šta. Poenta je da zapravo uz što manje rada mi imamo što više slobode da razvijemo ljudsku prirodu. E sad, razvoj ljudske prirode, kako ćete vidjeti, imate one pesimiste koji smatraju da je ljudska priroda destruktivna i tako dalje, imate one optimiste koji kažu, pa ne, destruktivna je kada imamo ograničene resurse, a veliki broj ljudi koji bi hteo da ih koristi. Jednom kada se to, kada se reši taj problem, onda već možemo na potpuno drugačiji način da pričamo o čoveku.
Da li neko će reći ljudska sloboda je takva da čak i da ima svo to slobodno vreme i da bude lišen rada, radit će isto. Malo taj negativni pogled.
Da, to je ona pesimistična priča koja će reći pa da ljudsko biće je rob nagona i ti nagoni su takvi, imate ih 10. I otprilike, mislim, na primjer. Ali mislim, to je priča koja pokušava da kao biološku osnovu čovjeka podmetne jednu kulturnu osnovu. Znači, imate čitava ona istraživanja o, ne znam, afričkim plemenima koje su izolovane od evropske i zapadne civilizacije, koje funkcionišu po potpuno drugačijem modelu. Dakle, to onaj Ubuntu model i tako dalje, što pokazuje da ljudska priroda nije ono što smatramo da je ljudska priroda. To je jednostavno uticaj zapadne civilizacije, evo sad pogotovo kapitalizma i neoliberalizma. Znači, kada pogledate, ako konstantno pričamo o opadanju vrednosti, o opadanju, ne znam, morala i tako dalje, o dekadenciji, i kada vidite da, ne znam, kako se menjuju različiti modeli proizvodnje i kako dolazi, ne znam, neoliberalizam umjesto, ne znam, ideala države blagostanja, da se menjuju i ljudske osobine, odnosno da se menja ono što se smatra vrlinama i tako dalje, onda to možete ići u suprotnom smeru. Ukoliko mi možemo da kažemo da čovjek može da se iskvari ukoliko živi u jednom nepravednijem društvu i nepravednijem poretku, onda možemo da kažemo i da može da se popravi njegova priroda ukoliko živi u pravednijem poretku.
Znači, ipak gledamo to na neki način i kroz prizmu trenutnog režima i vladajuće Absolutno. Misli kako doživljavamo čoveka uopšte više optimistično ili ne. Stefane, iz ugla inženjera, automatizacija poslova, šta nam donosi?
Pa, kao što je tržište rada nepredvidivo za narednih 5 godina, tako mislim da je baš nezahvalno u kojem to pravcu može da ode. Obično su te neke veće industrijske revolucije donosile, ono, zatvarale stare poslove, ali otvarale nove mogućnosti posla i ljudi su za manje vremena, manje angažovanje mogli da proizvedu više i onda je taj onaj rast blagostanja išao do negle. I sad su to tipovi posla gde se ne otvaraju nove mogućnosti posla, znači automatizacijom postoje već u industriji, polako se kreće u inženjerskim granama, u programiranju, u project managementu pogotovo, neće ostavljati previše mogućnosti novih radnih mesta. Da li će to dovesti do toga da će svi ljudi imati više za mnogo manje truda da dobiju isto, da bi imali više vremena da se posvete sebi, ja bih volio da je tako, ne znam. Činjenica jeste da ljudima treba vremena da ostvare maksimalno sebe. S druge strane, da ne iskoristim pogrešno, ono je bilo ono rad oslobađa, čovjek mora nečim da se bavi. Znači, ne može da sedi i da razmišlja po ceo dan. Taj rad mora biti neki nešto opipljivo, nešto što će da li pospešiti njegovu kreativnost ili njegove kreativnosti da, ne znam, krene da se bavi stolarstvom ili grnčarijom ili bilo čim. Znači, nešto što će ga činiti srećnim, što će mu dati više vremena da napreduje kao ličnost i da vidi neke produkte svog rada, da nije tu samo ono, kao beskorisno postojanje. Ono što se generalno prožima kroz, bar sam to primetio u našoj zemlji, ne znam kako je u drugim zemljama, da ljudi stiču utisak da nakon završenog fakulteta oni su završili sa obrazovanjem. Znači, tu je, ja sam diplomirao, uzeo sam diplomu, moje obrazovanje je se sad završilo, ja sam dostigao maksimum znanja i spoznaje i sve što ja znam je apsolutna istina. Retko ko mali broj ljudi vidim da su spremni da rade na sebi i da napreduju kao ljudi, kao ličnost, ne, konkretno u profesiji, znači tu dolazi na i filozofija i etika i znači, način razmišljanja, šta me čini srećnim, šta ja želim od života, gde se ja nalazim u svemu ovome. Mnogo mali broj ljudi se zapita se te neke stvari, gde svi uglavnom budu srećni ono, statusom quo i recimo benefitima i igračkama koje novac donosi.
Dobro da si to pomenuo. Za kraj, hteo bih da, ako možemo neki, ne znam da li možemo da kažemo da ćemo izvući zaključak iz svega toga, ali provlačimo to dosta kroz celu emisiju i pominjemo i neke kratke kurseve koji, ono, sa obe strane i inženjerske i humanističke, koji su nam tu da upotpune tu širu sliku. Pa da li bismo mogli onda za kraj nešto da kažemo, šta je u stvari cilj fakulteta u tom celoživotnom obrazovanju koje ne prestaje, kao što si rekao, kad se završi fakultet. Da li je to nešto što nam daje neku novu perspektivu, nešto što možda sami nismo imali, ili je to možda samo probudilo neku radoznalost, neke, ajde da kažem, nagone za novim i za širim, koje svako od nas ima ili možda neko nema, ali na taj način kroz fakultet dobije. Da li nam uopšte treba fakultet? Da li u svemu tome on zaista nešto otvara novo ili je pak nešto sporedno bez čega možemo?
Pa, mislim da ne bi trebalo da posmatramo univerzitet toliko statički. Od kad je nastao univerzitet, pa do sada, mislim, nastao iz potpuno različitih razloga u odnosu na one za koje mi smatramo zapravo. Nastao je kao jedna vrsta sindikata studenata da bi se izborili za bolje cene, smešta i piva. Ali sad je nešto mnogo drugačije. Kakav će biti za 500-600 godina? Pa morat će li se transformiši? Mislim, kao što je društvo dinamično, kao što društvo jeste onako jedna fluidna kategorija, univerzitet će morati da ga prati. Ali univerzitet je jedno tako, pa mislim, kao i sve komplikovane državne institucije, ona je glomazna tvorevina i naravno da će kroz promene prolaziti znatno sporije od onih potreba u društvu na koje on mora da odgovori. Ali univerzitet, to ne znači da će univerzitet prestati da postoji i to ne znači da ćemo, znači u kom smeru on sad treba da napreduje, imate jednu onu krilaticu pa znate mora da odgovori zahtjevima tržišta. To je najgora stvar na svetu. Mislim, tržište, obično smatraju, često čujete, ne znam, i na televiziji svuda, da tržište prepoznaje prave vrednosti. Tržište prepoznaje jednu jedinu vrednost, to je profit. Mislim, ako mu odgovara da spali svu našu decu za profit, on će to da uradi sutra, neće da trepne. Univerzitet, pogotovo humanističke nauke, bi trebalo da posluže kao kontrateža tom tržištu, otprilike kao živi zid, jer ukoliko toga ne bude, pa neće biti ni čovečanstva. Mislim, to je ono što se vidi kao otprilike onako logični nastavak kapitalizma. To je ono globalna ekonomska katastrofa. Ekološka, bože. Pa da, i ekonomska. Ali, kao što knjiga, kao jedan artefakt, sad prestaje da postoji i ustupa mesto elektronskim formatima i sad mi smo da sentimentalno vezani za knjige i čuvamo ih po bibliotekama i tako dalje, univerzitet će na isti način morati da se transformiše. To ne znači da će odustati od svih svojih ideala, svojih principa, to ne sme da se desi, ali neće ostati u ovom obliku. Da li će on ostati kao neka forma celoživotnog obrazovanja, nadam se, ali će to morati da bude celoživotno obrazovanje na koje će ljudi sami biti motivisani, a ne spolje.
Konkretno, iz mog ugla, ta krilatica da ono, fakulteti treba da ispune uslove tržišta je jako nezahvalna, pogotovo zbog tog galopirajućeg trenda promjene tržišta koji smo primetili, da vi kad upišete fakultet nakon 5 godina, pitanje je da li ćete moći lako da nađete posao, verovatno, sa nekim da, sa nekim manje verovatno, ali nezahvalno je reći samo ono, ok, ko želi da se bavi fakultetom, treba da gleda ono svoju strast i da prati nju i da se bavi samo time, moraju ljudi malo da ono, gledaju i realnije stvari, da li mogu realno sa tim nešto kasnije da rade, ili će im trebati neko dopunsko znanje kojim treba da se posvete tokom studija, da li to bio kurs iz informacijnih tehnologija ili ne znam, timska organizacija preko neke od mnogobrojnih studentskih organizacija, negde da nađu svoju, opet svi ljudi treba da žive od nečega, od nekog rada, trenutno je bar tako. Nezahvalno je reći samo ono, staviti jasan zid i reći ok, ili nam fakulteti ne trebaju, kursevi su nam dovoljni, bit ćete ono, spremni za tržište rada ekspresno, nećete da zarađujete Bog zna koliko, ali ćete imati siguran posao. Ili druga stvar, reći samo ono, pratite svoju strast i ništa drugo nije bitno, ono, dobra sreća i vaša želja će vam pokazati put. Ja sam za negde naći se u sredini, jer neminovno je, svi ljudi moraju da rade. S druge strane, neminovno je da ako želiš da radiš tu u okruženju gde jesi, moraš da gledaš čime tu možeš da se baviš, jer ne možeš da odeš u, ne znam, neku afričku zemlju i da odeš u zabačeni deo gde nema interneta i država što da otvoriš IT firmu, kad nema infrastrukture. Isto tako ne možeš da očekuješ da će, ne znam, u jednom nišu biti posla za 1000 ekonomista godišnje. Neće. Mora ljudi da budu spremni da realno sagledaju situaciju ono, tu gde jesu i šta im se tu otvara kao mogućnost ili negde drugde. Ali fakulteti treba, između ostalog, baš što se tiče STEM-a, da pruže ljudima mogućnost da se specijalizuju onom u čemu ih zanima. Znači, konkretno, moja generacija kad je upisivala fakultet elektronski, su upisivali samo ljudi koji su hteli to da studiraju i još gomila njih koji su pali nekoliko prijemnih i onda mi je ovo bilo ono, garancija, ajde bar godinu dana da me ne diraju moji da studiram nešto, od kojih se ono, posle prve godine prepolovi broj ljudi i to je broj ljudi otprilike koji završi. Sad je elektronski mega popularan i ono, upisuje se na kilo, što sam čuo. I da li će biti za 10 godina posla za sve te ljude? Možda neće.
Da, ali mnogi već sad u ovom trenutku gledaju, ok, to što si rekao, ovo je realna situacija, ovo je realno stanje, IT sektor stalno pričaju, fale nam ljudi, fale nam kadrovi, ljudi to masovno upisuju, da li je to u ovom trenutku dobra odluka, iako možda kroz 5, 6, 10 ili više godina stanje neće biti takvo. Mislim, hoću ja kažem, ovo što si rekao, činjenica je da sad u ovom trenutku ljudi se vode realnim stanjem, ali da li je to dobra odluka?
Pa upravo, hoću da kažem, ako je nekom zaista, ako neko zaista želeo da se bavi računarskom tehnologijom, onda da, dobro stanje. Ako si, smatram da ako si, nisi znao čime želiš da se baviš, znači ono, nemaš dodirnih tačaka ni sa matematikom, ni sa fizikom, ni sa bilo kakvom, ono, IT-om, znaš jedino da otvoriš, ne znam, mail i da otkucaš poruku da ti je to ono, svo znanje ovog sveta koje imaš, možda je kurs bolja varijanta, manje ćeš vremena da potrošiš, manje ćeš živaca da potrošiš, a opet ćeš i biti konkurenta na tržištu rada.
Da, opet ćeš naći svoje mesto u toj podeli mesto, o kojoj smo pričali sada.
Da.
Mislim da ovo zadnje ipak ključno kao zaključak. Mislim da bi to bilo sve za danas. Hvala našim gostima. I sa ovom emisijom zaključamo serijal o humanističkim naukama. Slušamo se u sledećoj epizodi Protoka. Moje ime je Dušan Petrović. Pozdrav. Doviđenja.